Kepler Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogur sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalisiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasylyp alynan Krim we gündogurundaky örtet separatistleriniň gözegçiligindäki sebitlerinden galan äkli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pete gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginiň eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, paraýçylykly çözmegiň tarapynda çykyş edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyasi partiýanyň wekilleri türli regionlarda dalaşgärlik edýärler. Европа билелеси ве Балкан юрттарының лидерлері Брюссельді Европаның босын кризисіні маслағы дитмегі үчін адыттың тасыры иығына кесірі әрлер. Бұ арлықты серхет яқыдағы үч юрт, егерді демразықтағы Европа юрттары мигрантлары қауыл етмегіні бесеттелер, онда өз серхет ары чәклеріні япчықтықларына айттылар. Саммити Европа комиссиясынын президенти Жан-Клауд Юнкер чагырды. Мундан бир күн өң Болгария, Румыния ве Сербия мүңлөрчү мигранттар үчүн буфер зонасы болуп кызмат этмекчиликтерин дуйдурдулар. Сириядан, Ирактан ве Афганистандан келген 10 мүңлөрчү мигрант Европа юрттарына ашмакчы болуярлар. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш эчирен 5000 төбөрөгү протестчини даратмак үчүн күз ясырды жыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрин өз ийпесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыкты басылыпты. Эмма качында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларыны бөгүтүп кетсек болонорунда протест газаплылыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich vakada 15 ofitserin yaralanandığını ve paraxıt ilattan 24 adamın medizini kömögünü sorap 100 tutunduklarını məlim etdi. Protestları kurnan opozisiyadaki Demokratiya Frontunun lideri Andriy Mandich ve onun yaranı Slaven Radunovich tutuq edilip, qazaplalıktaki rolları varada soruq edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty tegişdi. Resmi maglumata görä, Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Basar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde Siriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüne goşdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demirazyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne kusulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların bar maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siriyadaki Kürtlerin has köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun yetijesinde Türkiyadaki Kürt separatist hareketlerinin mevcemeginden huvatir edýär. Siriyada İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyor. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptılar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siriyanın Aleppo şehrinde İslam devleti toparına karşı tövüşen Pursa'da öldürülündüğünü mealim etti. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen